Zāļu valsts aģentūra ikdienu seko līdzi aktuālajai situācijai un sniedz informāciju par zāļu pieejamību. Mēdz būt gadījumi, kad zāles īslaicīgi nav pieejamas. Šādās situācijās Zāļu valsts aģentūra aicina tikai tos pacientus, kuriem zāles nepieciešams lietot regulāri, neatlikt zāļu iegādi uz pēdējo brīdi un iegādāties tās saulaicīgi vismaz vienam mēnesim. Aktuālā informācija par zāļu pieejamību tiek publicēta Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv esošajā zāļu reģistrā. Mēdz būt situācijas, kad periodiski ir zāles, kuras nav pieejamas, bet šajā brīdī situācija ir vērtējama kā stabila. Līdz ar to veidot pārmērīgu zāļu uzkrājumu šobrīd nav nepieciešams, jo tas var negatīvi ietekmēt citu cilvēku iespējas saņemt vajadzīgās zāles. Mēs aicinātu neveidot šos pārmērīgos zāļu uzkrājumus, jo tas ir jautājums par pieejamību citiem cilvēkiem, kam šīs zāles tiešām steidzami nepieciešamas, kā arī attiecīgi jautājums par šo zāļu derīgumu termiņiem.